Veterinář a zvířecí psycholog Alexandr Skácel, tak ten bude mým dnešním hostem. Určitě vás bude zajímat, co vlastně má na starosti zvířecí psycholog.
Zvířecí psycholog vlastně odhaluje problémy duševní, problémy psychické, které docela často můžou taky vycházet od toho majitele, když ten majitel se nechová úplně správně nebo nemá správně nastavené sebevědomí a podobně. Takže většinou to bývá tak, že nás samozřejmě vyzve majitel, když mu ten problém přeroste přes hlavu s tím pejskem nebo s kočičkou, když už si neví rady, protože ten pes kočka to samozřejmě nám neřekne, to bychom možná byli rádi, ale neřekne. Takže když přeteče kapka poháru pověstného a on už je ten majitel po sedmé kousnutý, nebo kočička, když počůrá celý byt a už to trvá 2-3 měsíce, tak se majitel třeba rozhoupe a potom kontaktuje někoho, kdo mu s tím poradí.
Takže vlastně vy nejste jenom zvířecí psycholog, jak ten název napovídá, ale přes psychologii toho majitele vlastně nějakým způsobem působíte na to zvíře?
Dal by se to tak říct, probíhá to tak, že pokud potom ten majitel nás kontaktuje a přijde, tak to sezení, to první, který je zhruba hodinu až hodinu a půl, tak se skládá ze tří části. Nejdříve spolu vyplníme psychologický dotazník, pochopitelně zvlášť pro psa, zvlášť pro kočku. Potřebuju vědět, jak je to pohlaví, jak je to plemeno, jak dlouho to trvá, jestli spí v posteli, co žere, prostě dotazník, který má nějakých 25-30 bodů. Na základě toho určím diagnózu, kterou samozřejmě řeknu, jestli je to separační úzkost, jestli je to dominantní agresivita, instrumentální hrava a podobně, přenosová. Takže určíme diagnózu z toho dotazníku, ten po vyplnění. V té druhé části potom tomu majiteli vysvětluju, co vlastně nedělá dobře. A je logické, že potom je potřeba vyvážit, co by naopak dělat měl. V každém případě je nutné, abych si pohlídal, aby to nevyznívalo jako kritika, protože chceme pomoct majiteli tomu zvířeti a když ho budou kritizovat, tak se může urazit nebo potom neplnit ty pokyny, které mu doporučujeme. Takže když je někdo chytlavý, háklivý, tak i třeba 10x, 15x za tu hodinu a půl řeknu, ale vás opravdu nekritizuji, já vám opravdu chci pomoct.
Takže v podstatě jsem měla pravdu, je to i lidský psycholog.
Měla, určitě ano. Opomněl jsem říct důležitou věc, že když ten pacient, ať už přijdu já do firmy, do bytu, nebo je to v ordinaci, se to odehrává, tak první pokyn, který je, aby si toho psa nebo ty kočičky přestal všímat, aby ho úplně ignoroval, toho svého pacienta. Tím já potom zjišťuju to sebevědomí, jaký má, když se ta kočka nebo pes volně pohybuje, zjišťuju taky sebevědomí toho majitele, pokud to zvíře svoje nehladí, jestli to vydrží a podobně. To je hodně důležité, takže já potřebuji vědět, jaká je mezi nima vazba, jak silná, jestli už to přesahuje hranici patologii, nebo je to ještě těsně před tou hranicí. Potřebuji si načíst tu situaci. Ve světě psychologové, ať už teda veterináři nebo neveterináři, ale psychologové většinou jezdí do bytu. Má to svou logiku, protože to zvíře se v domácím prostředí chová samozřejmě mnohem přirozeněji a autentičtěji. Když to v tom cizím prostředí, jako u nás v ordinaci nebo někde jinde, má právo na různé strachy, ty to tam očuchává, může se bát, může být agresivní a podobně.
Jestli jsem správně pochopila, tak i přílišná vazba, přílišné mazlení, přílišná starostlivost o toho našeho domácího mazlička, pejska nebo kočičku je špatně.
Asi bych nepoužil špatně, i když je to v podstatě, řekněme, hraní se slovy, ale možná bych použil, že to není dobře nebo špatně, to je jedno. Určitě máte pravdu. Já tomu říkám s oblibou miska vah. Na jedné misce jsem já, nebo tedy ten majitel, který je šťastný, že má to zvíře, a ta druhá miska je zase to zvíře, který je šťastný, že má toho majitele. To by opravdu mělo být tohle vyvážené. Ale pokud to zvíře půl roku doma pročurá, většinou kočka kde co, anebo opakovaně kouše, nebo prostě měl jsem nedávno pacienta, který se nemohl už ani vyčurat, vykakat venku, protože odmítal jít ven, on se prostě tak bál jít ven, něco se stalo, tak se bál ven, že přestal čurat a kakat. To už pak jde opravdu o život. Takže není to jednoduché a opravdu z takových 70-80% se na tom podílí ten majitel. U té kočky bych řekl míň, tam možná nějakých 35-30%, ale u psu je to určitě přes 80%, někdy až 90%. A někdy taky říkám, že jsme něco jako psi detektivové, jo? Je třeba opravdu nespěchat a empaticky, pečlivě vyslechnout, mít dobrý pozorovací talent, vidět, jak se to zvíře chová, ať už je to teda ve firmě, v bytě nebo v ordinaci, načítat si toho majitele a být hodně, hodně empatický.
S jakými tedy konkrétními problémy nejčastěji k vám lidé chodí? Začněme s těmi psy.
Tak když jsem začínal někdy po revoluci, myslím v roce 1993, tak určitě u psu převažovala dominantní agresivita. To znamená, že ten majitel toho psa nezvládl. Ten pes s ním začal cvičit. Je to tak, že ti, co bydlí, ty zvířata i lidé, co bydlí pod jednou střechou v bytě nebo eventuálně v domku, tak je považujeme za smečku. A i v té přírodě, v té smečce je vždycky jeden velitel, kdo vládne a ostatní poslouchají. Ten velitel si to samozřejmě musí zasloužit. Takže pokud mám nějaké zvíře nebo nějaká zvířata doma, ať už je to v bytě nebo v domě, tak mám být velitel nebo vedoucím smečky, nebo takto říct. A pokud ten majitel to nezvládá, tak to převezme ten pes, eventuálně kočka, spíš pes, a může ho začít kousat a může si dělat doma, co chce. A tomu říkáme dominantní agresivita. Takže ta začala, ta byla nejvíce právě po té revoluci. A druhá nejčastější diagnóza separační úzkost, ta byla až na druhém místě. A teď už se to otáčí, teď už opravdu v téhle chvíli je převaha separační úzkosti nad tou dominantní agresivitou.
Co konkrétně znamená separační úzkost pro naše posluchače, kteří třeba nevědí?
Tak separace, oddělení úzkost je úzkost, tomu asi rozumíme všichni, takže separační úzkost znamená, že ten pejsek není schopen být doma sám a ty důvody jsou iracionální, protože mu tam může hrát hudba, může spát, čistit tedy nemůže, ale třeba může koukat na televizi, může jíst, může prostě cokoliv. Takže i když je tam sám, tak ten jeho strach je iracionální a on se snaží všemi možnými manipulativními způsoby zavolat toho majitele zpátky. Takže někteří pejsci se separační úzkosti zvrací, někteří mají průjem, ale nejčastěji je to štěkání, vítí a ničení destrukce. Takže zničí dveře, roztrhá záclony, roztrhá nové kozačky, majitelce a teda a teda. Čili všechno jsou to manipulace, které vycházejí z toho, že ten pejsek je doma nešťastný a že chce přivolat toho majitele zpátky domů.
To je pravda, že jsem se s tím setkala u řady majitelů, ať už třeba jenom zprostředkovaně, že jsem slyšela toho pejska za těmi dveřmi štěkat, vít u těch sousedů. Dá se s tím něco dělat vždycky?
Dělat vždycky se určitě dá, ale je nesmírně důležitá ta odezva toho majitele. Ne každý má tu vůli, ne každý opravdu to chce změnit, ale jsou i takový pacienti nebo majitele těchto pacientů, kteří nejsou schopní, nejsou ochotní, je to nad jejich síly. Já bych řekl, že ta separační úzkost na tu, řekněme, převýchovu nebo léčbu je jedna z nejnáročnějších, nebo úplně nejnáročnější. To vysvětlení. Například, myslím, že bude lepší takový konkrétní příklad, ta patologická vazba, když vzniká mezi tím zvířetem a tím majitelem, tím paníčkem, tak vždycky to musí být na to dva. Podobně jako v manželství. To znamená, že ten pejsek vysílá, že chce mít patologickou vazbu a ten majitel to musí přijmout, eventuálně naopak to vysílá majitel, vždycky je to vzájemná vazba. Takže pokud to jeden z nich nepřijme, tak to vzniknout nemůže. A po co se týče léčby, tak tam jsou nejdůležitější dva faktory. První faktor je, že ten pes se separační úzkosti by se neměl dotýkat svého pánečka, když je páneček v klidu, což je nejvíce ve spánku. A druhá podmínka té předvýchovy je ta, že by ten majitel neměl sdílet radost. To znamená, když přijde domů a ten pejsek samozřejmě po nějakých, já nevím, 6-8 hodinách nadšeně skáče a vítá přehnaně nadšený, že prostě přišel páneček domů a ten páneček to sdílí, klekne si k němu, vítá a půl hodiny se prostě mazlí. Takže sdílí tu jeho radost a tím se vlastně ta patologická vazba prohlubuje, takže to nedoporučujeme. A když jsem říkal o tom konkrétním příkladu, jak jsem zažil manželský pár, měli přes 80, paní pak zemřela, on ovdověl, byli spolu, já nevím, třeba 55 let. A tím, jak ona zemřela, tak pes měl depresi, pak se to přeskočilo na tu separační úzkost a první opatření, že se nemají spolu dotýkat, když se teda majitel nehýbe, což je nejvíce ve spánku. Takže první moje doporučení bylo, aby ten pejsek přestal s tím vdovcem, který mu bylo nějakých 86 let, aby s tím přestal spát v posteli. A ten pán, najednou jsem si všiml, že má vlhké oči, že má slzy. Tak mi to celé docvaklo. Tak jsem mu vysvětlil, aby tomu rozuměl tedy proč, a aniž by on cokoliv říkal, tak jsem, když jsem viděl jeho vlhké oči, tak jsem mu říkal, vnímám, že pes je vlastně památka po vaší manželce a že ten písek může vlastně jistým způsobem tu manželku nahrazovat, tak to udělejme jinak, tak ho necháme, aby spal s vámi dál v posteli. Ptal jsem se, jak má velký lůžko, říkal nějaké velké letiště, tak jsme se domluvili tak, že bude v té posteli spát přechodně, ale nebude se ho dotýkat, bude v jednom rohu, on bude na druhém tom, takže udělali jsme to tak, že on ho přivázal k něčemu tak, aby měl dost prostoru ten pejsek v té posteli, ale aby se spolu nemohli dotýkat a pak postupně prostě ten pejsek z té postele odcházel, pak byl na zemi v té ložnici, ale už nebyl v té ložnici, musel to být opravdu citlivě. Když jsem viděl ty jeho vlhké oči, tak to mi naprosto teda dostalo.
To znamená, že není dobré, když s námi zvířata spí v jedné posteli?
Ne, tak to není. Klidně ať spí. To si rozhodne právě majitel jako vedoucí smečky. Někdo to chce, protože já nemá partnera, nebo má partnera, prostě někomu se to líbí, někomu ale se to nelíbí kvůli hygieně a z různých dalších důvodů. Ne, my hovoříme o psychicky nemocném pejskovi, o separační úzkosti. Pokud je ten pejsek zdravý, tak je to jenom a jenom volba toho majitele nebo toho manželského páru, nebo kdo je prostě tam majitel. Jo? Ale říká, pokud jsou ty dotazy u zdraví, pejska, když se mě někdo ptá, máme ho nechat v posteli, tak se vždycky nad tím zamyslím u zdravýho pejska, že jo, když je to, já nevím, půlroční třeba pejsek, nebo si ho přivedou 25-letý pár, jsou spolu 5 let a teď plánují třeba dítě a než to dítě prostě přijde, tak si pořídí třeba pejska nebo kočku a teď se mě ptají, jestli má být v posteli. Tak moje odpověď zní otázkou, a proč se mě na to ptáte? No, vy jste odborník. Já říkám, dobře, ale to rozhodnutí si uděláte vy. Jako pokud to zvíře je zdravý, vám to nevadí, nebo si to přejete, tak není důvod, aby to zvíře v té posteli nebylo. To si prostě vy rozhodnete, ale pak by bylo dobré to dodržovat, aby jasně to ten pes nebo kočka, aby věděl, že kdo je vedoucím smečky. Takže vy se můžete dohodnout tak, že když to je teda u kočky, je to jinak, ale když je to třeba pes, tak vy si ho vycvičíte a může se stát, že budou situaci, já si teď vymyslím modelovou situaci, partner odjede na měsíc na služební cestu, vám bude logicky po partnerovi smutno a v tom měsíci nebo třech týdnech, kdy bude pryč, tak ten pejsek tam s váma bude, aby vám toho manžela třeba připomínal. A až se vrátí manžel, tak vaše přání nebo manželovo, vy toho tam chcete, toho pejska, manžel ho tam nebo partner nechce, vy se musíte dohodnout, musíte udělat dohodu, nějaký kompromis nebo a tak dále. Takže řekněme, že partner ho tam si nepřeje, takže ten pes musí poslouchat ve chvíli, kdy ten partner se ze služebky prostě vrátí. Tak jasně, že tam ten pejsek nebude.
Říkáte, pejsek musí poslouchat. Někdy máme pocit, že když mu něco přikážeme, tak že mu to líto. Alespoň se třeba tak tváří. Je to špatně?
Já si myslím, že je to špatně, protože pořád je třeba myslet na to, že já jsem vedoucím smečky. Čili jak si ho vychovám a já rozhoduju, tak ten pes měl by být v podřízený roli nebo podřízený pozici. A když jste před chvilkou zmínila, že musí poslouchat, nemusí poslouchat. To znamená x pejsku, já jim říkám gaučáci, na co vychovávat nějakého kilového pinče nebo ratlíka nebo kryseříka, který si může dělat úplně prostě, co chce. To je na tom majiteli. Je pejsek nevychovaný a nic se neděje a je pejsek nevychovaný a je to průser. A zase rozdělujeme podle plemen. Jak říkám, ratlík, malinký plemeno a bude to, já nevím, důchodkyně, důchodce 70 lety, tak k čemu to vychovávání? On ho dá nakšíří, vyvenčí a domácí dělá, co chce a zaplňuje tam ten prostor časově a teda, že jo. Ve chvíli, kdy ten pes bude prostě větší, řekněme služební, nebo třeba lovecký plemeno a tak dále, tak tam už trochu může být prostě problém. Ale to pořád to nejpodstatnější je ten majitel. I ten majitel vlastně si rozhodne, jestli vezme píska z útulku, jestli nebude z útulku, jestli to bude ještě nějaký plemeno, jaký pohlaví, kdy si ho vezme, v jakém věku, jak si ho vychová, nevychová, všechno je na to majiteli. Vždycky první otázka, když se někdo ptá, že se třeba nemůže rozhodnout, zní otázky, mám si pořídit psa nebo kočku. Takže pak se ptám, čemu žijete sám nebo sama, nebo máte rodinu, nebo chcete k dětem to zvíře. Jako vždycky tam ten důležitý motiv. A když už ten majitel ví, jestli je to pes nebo kočka a zeptá se třeba u psa nebo u kočky, jaké plemeno, tak zase znovu se zeptám, k čemu bude sloužit. Budete s tou kočkou chodit na výstavy? Nebo bude sama v posteli? Je to pro děti, pro správný citový empatický vývoj vašeho dítěte? Jako sebevědomý majitel si to většinou rozhodne prostě sám, protože ví, jako co chce a k čemu má být. Že jo? Ale pokud je někdo méně rozhodný nebo nerozhodný a ptá se teda odborníka, ať jsem to já nebo někdo jiný, tak moje první otázka je ten motiv. Proč? K čemu bude? K čemu bude sloužit? Bude hlídat dům, bude v posteli, v obojí, na výstavě a tak dále.
Když si někdo bude pořizovat toho psa, tak je dobré možná si přečíst charakteristiku toho plemene. Jako podle toho, co s ním chce, zda chce pejska na zahradu nebo spíš do bytu, anebo to nějak souvisí třeba i s velikostí toho psa.
Samozřejmě ta velikost psa tam taky hraje roli, protože jestli je někdo starší a bude po zlomeném krčku, tak těžko bude, když mě se onemocní táhnout 20-kilového pejska v tašce třeba do 5. patra. Takže velikost tam určitě hraje roli. Znovu říkám, že nesmírně důležitý je ten motiv, že ten, kdo o tom prostě uvažuje, takže by si to měl hlavě ujasnit. Jo. A bohužel ještě pořád relativně často je to, že první majitel řekne, no mně on se velmi líbí. A já řeknu, a uvědomujete si, že máte zdravotní handicap a že ten pes dost prostě bude mít 50 kilo a že by si zlomil nohu nebo něco se s váma stalo, že uděláte problém. No vidíte, děkuju, to mě vůbec jsem si neuvědomila. Protože pořád máme na mysli to, aby ten člověk a ten pes, aby to soužití bylo šťastné. Stává se, že je situace, kdy někdo, ať už je to pán, paní, někdo, takže má třeba doma na 15-20 koček nebo i psů, velký psi, plemena, které jsou, mají často rakovinu kosti, nebo víme, že jsou hodně nemocný. Prostě si pořídí štěně bez rozmyslu, nebo prostě kočku, aniž by si uvědomili, že za rok, za dva, za tři to nebudou zvládnout. Časově, finančně, zdravotně a nejčastěji všechno dohromady.
Takže informovat se.
Informovat se. To je mi potom velice líto, protože nám jde o to, aby byli šťastní spolu, že jo. Jo? A jakmile se poruší ta miska vah, tak ten pejsek potom může trpět, majitel může trpět.
Teď jsem nedávno četla nějakou statistiku inteligence plemen psů. Tuším, že husky byl na jednom z předních míst a mám takový pocit, že ty nejmenší pejsci byly na těch jako nejposlednějších místech. Je pravda, že ti malincí pejskové moc inteligence nepoberou?
Já bych si to nedovolil takhle úplně ze všeobecnit. Jsou plemena, které jsou prostě malí, které opravdu jsou, řekněme, hloupější, ale že bych to úplně jako chtěl zobecnit, že velký čím větší třeba, tím chytřejší, tak takhle to opravdu nevidím. Já považuji z jednoho nejchytřejších plemen jezevčík a ten není moc velký, ale pravdu je, že husky opravdu velmi, velmi inteligentní.
Je pravda, jak se říká, jaký pán takový pes?
Tak za to dám ruku do ohně, ano, určitě. Majitelé to neradi slyší, ale je to tak, opravdu to tak je.
A je to pravda třeba i u koček?
Tak tam ne. Ne. Jsou kolegové, kteří na to mají třeba jiný názor, nebo řeknou, že taky, ale určitě mnohem míň, no spíš bych se překlnil k tomu, že ne. Tam je rozdíl, pes je smečkuje zvíře, když to kočka je těžká individualistka a těžko se vychovává, vždycky se bude dělat po svým a přijde se pomazlit, když ona chce a když budete chtít, tak ji to moc nezajímá. Jsou výjimky, že už jsou i vyšlechtěná plemena to, ale u koček bych spíš opravdu se překlnil k tomu, že to neplatí, ale u psů určitě.
Je pravda, že jsou rozdíly mezi lidmi i podle toho, jestli si volí nebo mají raději psa anebo kočky, to znamená třeba ti lidé, kteří milují psa, jsou určitý typ povah a ty, co mají kočku, tak zase jiní.
Ano, to určitě ano. A je zvláštní, třeba když někdo opravdu má psy i kočky, že jo, kam vlastně potom patří, jo, jestli do té skupiny milujících psa nebo kočku. Ale ty rozdíly jsou. Z mých zkušeností, ty, co si pořídí kočičku, tak jsou ty lidi takový, řekl bych, více uzavřenější do sebe, více jako introverti, lidi spíš samotářtější lidé, majitelé, kteří zažili dost duševních bolestí, různých třeba rozchodů, úmrtí v rodině, partnerů a podobně. Jo. Mám za to, že ty majitelé těch psů jsou takový jakoby open mind, čili s otevřenější myslí, extrovertnější, usměvavější, veselější, pro každou srandu. Když to zjednoduším, tak prostě majitelé těch koček na můj vkus mi přijdou určitě, když to zestručím, takový jako vážnější.
Je ale pravda, že zase ta kočka se tolik nemazlí, nebo většina koček a ti lidé, kteří jsou nějak zasažení, třeba emočně, jak vy říkáte, tak by si spíš měli pořídit toho psa, který se jim absolutně oddá.
Je a není to pravda, protože jsou dneska plemena koček, který se opravdu hodně, hodně mazlí. Takže je to velmi, velmi individuální, ale u kočky se mi třeba zase líbí, že jsem přesvědčený o tom, že dokáže lépe a rychleji diagnostikovat nějakou vážnou zdravotní hrozbu. Pamatuju si na kočku, která zachránila život mladíkovi, takhle to řekl lékař. Asi 16-letý mladík měl nádor rakovinu někde v hrudníku a ta kočka mu na ten hrudník sedala. A tak dlouho to dělala opakovaně a chovala se zvláštně divně, až prostě ta matka i to docvaklo a toho dospívajícího mladíka vzala k lékaři a ti mu řekli, kdyby to bylo pozdě o nějaký měsíc, 6 týdnů, takže už by možná nebyl. Kočka pak následně dostala epilepsii, pak jsme ještě u ty kočky léčili epilepsii. A tohle umí třeba kočka daleko líp, jo. Takže jsou zase lidi, kteří třeba mají nějaký zdravotní handicap nebo můžou třeba podvědomě cítit, že by mohli něco přijít, jo. Je to poměrně dost složité to nastavení mysli, ale jak říkám, jsou i takoví, kteří si začnou tím, že mají jednu, dvě, tři kočku a přiberou si třeba psa, nebo naopak, že mají psa a pak třeba jsou kočky, ale nebývá to tak často. Těch rodin, které mají oboje zvířata, myslím ve městech, jo, ve vesnicích, tam to bereme úplně jinak, že tam kočce nalijete mléko a psa uvážíte k boudě za řetaz, když to trochu přeženu. Ale mluvím o těch velkých městských aglomeracích, Praha, Paříž, Vídeň a podobně, jo. Tak tam opravdu tam je to prostě jasně vidět, že někdo prostě je psový a někdo je prostě kočičí.
Takže je pravda u těch koček, když dokáže tedy najít nějaké jako bolavé místo na tom těle člověka, že dokáže i ty negativní zóny odhalit, jak se říká?
Určitě ano, si máte na mysli v bytě, tak taky, ale teď jsem měl taky si tam třeba častěji zlyhá, ale to už tam musí být docela silné to magnetické pole. Ale to, co u kočky, protože jsem zdravotník, mnoho let se mi velice prostě líbí, to, že dokáže to u toho člověka odhalit, aniž on to třeba ví. Zažil jsem taky kočku, která zvěstovala infarkt, že jo tomu dotyčnému nic nebylo. Bylo mu nějakých kolem 60 let a ona taky mu furt lehala na hrudník, že asi čtvrtý, pátý den začal mít stenokardie, začal mít prostě píchání na hrudníku, tak běžel k lékaři a tomu lékaři řekl, no ta kočka už 5 dní si nezvykle chová, furt se ten hrudník sedala. No tak pane, to zase mohlo trknout, že se něco děje. Tak takhle asi probíhala zhruba ta diskuze. To z toho jsem já třeba nadšený, to je přece super, že jo, jestli to někdo umí odhalit dřív popoženého to, tak si může zachránit život, jako už se několikrát stalo a tak dále.
Takže sledovat nějaké nezvyklé chování kočky vůči nám a možná se nad tím zamyslet.
Určitě nad tím nemávnout rukou a zamyslet se, zejména když se to třeba opakuje. Že jo? Ten majitel tu kočku nebo psa dobře zná, tak ví, že to nezvyklý chování. Že jo? A jestli ta kočka se nechá mazlit v klíně a nikdy se neléhá na hrudník, že jo? Když se tou kočkou mazlí a ona leží někde v nohách, nebo se projde, nebo si sedne na hlavu, já si teď vymýšlím, a najednou si začne prostě sedat na hrudník, naježí se třeba, tam je jiná patologická energie, takže kočka, ten majitel řekne, no, ona se nikdy tak nenaježila, ona se tak divně oblízuje a furt se otírá o ten můj hrudník a podobně, no tak to prostě ten majitel nepřehlíne. Teď jde o to, co s tím prostě udělá, že jo. Může mu to sepnout a nemusí.
Pojďme ale k těm problémům s kočkami. Asi nejčastější je to očurávání nebo značkování si toho prostoru v tom bytě. Co s tím?
Tak buď jde o počurávání nebo značkování, to je zásadní rozdíl. Jsou tam asi 7 nebo 8 takových diferenciačních znaků. Jeden z nich je, že pokud to kočka značkuje, tak to většinou bývá na svislou polohu a pokud teda se počurává, tak to bývá na vodorovnou podložku například. Jo. Je to velmi důležité to rozlišit, protože to jsou dvě entity, dvě diagnózy a každou teda léčíme jinak. Pak záleží na tom, jestli ta kočička třeba vrtí ocasem těsně před tím vyčuráním nebo až po tom vyčurání. Zase tam je, se to rozlišuje a dalších asi 5 znaků. Důležité je říct to, že se jedná o psychosomatickou chorobu a důležité je říct také to, že majitelé si ve většině myslí, že ta kočka to dělá schválně, takže to kočku třeba trestají, někdo ji uhodí, někdo ji v té moči trusu vymáchá čumák, zavře ji prostě ji trestá, ale ta kočka, když je nemocná, tak je to špatně, protože tu kočku neurotizuje a v podstatě by se dalo říct, že ji i týrá. Ale to, co chci říct velice důležité, je, že mnohem častější, než opravdu jí nějaká žárlivost a msta a pomsta a uražení a podobně a v důsledku to počurávání, takže mnohem častěji je infekce močových cest a struvitový písek. Nezřídka to taky bývá dohromady, že začne to struvitovým pískem, na to se nabalí infekce, anebo je třeba infekce močových cest a přidá se struvitový písek. A tam je potom opravdu počurávání, takže pokud nás nějaký klient, pacient kontaktuje s touto anamnézou, že se kočička počurává, tak první doporučení je, aby se vyšetřila moč, čili sediment močový, jestli tam je struvit, infekce, eventuálně v obojí. Pokud se tam najde, tak logicky o tom řešíme struvit a infekci a až potom, když se tam teda nenajde, tak pak je to záležitost teda psychologická a pak zase vyplníme dotazník a hledáme jako ne psí, ale kočičí detektiv, kde je ta chyba, proč žárlí, jestli se tam narodilo dítě, jestli někdo zemřel, jestli se někdo odstěhoval, přistěhoval, jestli se změnil nábytek, malování, nebo když to bývá třeba domek někde na vesnici, tak ten majitel vůbec neví, že tam je jiný soused, který si přivedl kočku, ta kočka to vnímá, může to být opačný pohlaví, nebo naopak stejný začne žárlit.
Ta infekce těch močových cest dá se třeba nějakým způsobem jako vyléčit, aniž by se ta kočka léčila u veterináře?
Myslíte ten struvitový písek, jestli to majitel je schopen vyléčit sám? No pokud to umí, tak si poradí. Asi tak bych odpověděl. Může. No. Možná načíst internetu, na internetu je toho dost. Jak dobře a rychle to zabere, je věc další. Ten veterinář nebo ten do toho řeší, tak s tím má zkušenosti, takže asi zvolí to správnější, rychlejší, ale je možno takhle. U toho struvitu je základní okyselování, že jo? Takže pokud ten majitel ví, jak okyselovat tu kočičku, tak může.
Vlastně asi většinu z našich posluchačů by nenapadlo, když se kočička počurává, že to není kvůli tomu, že někdy, tedy, že to není kvůli tomu, že by se nějak mstěla, ale že to může být ze zdravotních důvodů.
No a jak jsem už říkal před chvíli, je to častější. Doporučujeme opravdu vyšetřit ten močový sediment, buď to v laboratoři nebo přes veterináře. A pokud je tam teda ten somatický problém, tak veterinář to vyřeší a kočička se přestane počurávat. A pokud to je teda negativní, ale musí se odběr té moči správně udělat, musí to být dobrá laboratoř. Musí tam být určité teda opatření, aby jsme se opravdu o ten výsledek mohli opřít, že je opravdu směrodatný a správný. No a pak, když se tam nenajde ani infekce, ani struvit nebo šťavelan, prostě písek a infekce, tak jasný, že jsme teda opravdu v psychologii a pak teda řešíme, jak to tam doma vypadá, někteří klienti pošlou, já nevím, 20 minut, jak to tam u nich vypadá, jestli tam běhá nějaký malý dítě, nebo vidím to prostorový, jak je to tam uspořádáno. Pošlou přes úschovnu třeba, nebo někdo donese CDčko, nebo flešku a podobně. Takže díky technice nám tohle nám velice pomáhá, ta technika.
Když ale se narodí do té rodiny dítě a kočka se začne chovat kvůli tomu tak, že počurává se nebo očurává něco, tak velmi těžko asi se s tím potom pracuje, nebo jak jí vysvětlit, že to dítě je součástí té rodiny.
Tak kočce to nevysvětlíme. Základem je to, co dělají majitelé nejčastější chybu, to je taková, že se snaží je oddělit. To je právě špatně. Protože když tam přibíde to dítě, tak v té chvíli, kdy to dítě přestoupí prach bytu, automaticky okamžitě je nadřazený tomu zvířeti. Protože to prostě člověk, i kdyby to bylo dvoudenní dítě, to je úplně jedno. Akorát to o sobě neví, ale je nadřazený. A ta kočka nebo pes, který je pod tím dítětem, že jo, jako hierarchicky, tak to se musí přijmout. ať chce, nechce, musí se prostě podřídit. Teď je otázka, kdy a za jakých okolností a teda a teda. Nejdůležitější, co chci říct, že majitelé dělají chybu, že se snaží od sebe otrhnout a oni naopak spolu musí komunikovat, aby si to prostě vyříkali. Ta kočka nebo pes musí pochopit, že i to batole, to dítě, který se tam potom, když je starší, motá, leze po čtyře potom dítě, takže na něho nesmí a že vlastně je nad ním nadřazený. Doporučujeme naopak, aby se spolu kontaktovali, ale je pochopitelné, že teda se musí zajistit, aby tomu dítěti ta kočka nebo ten pes neublížil. Takže zásada je, že nikdy to dítě nenechám samotný. Taková hranice, která se uvádí ve světě minimálně 8 let, ať je to teda pes nebo kočka. U ty kočky je to trošku horší, protože tam nemůžeme dát náhubek jako pejskový, ale taky se to dá zařídit, protože dám pevné kšíry té kočce, zajistím, aby opravdu ty kšíry se nepoholily, že jo? A kdyby ta kočka chtěla seknout nebo eventuálně kousnout nějaký dvouletý dítě, který je na zemi, se batolí, tak se můžu prostě škubnout, že jo? Eventuálně to jde taky přes klec udělat, nebo může být dítě v jedné místnosti, kočka v druhé místnosti a místo dveří tam prostě pletivo, nebo jsou tam dveře a místo toho skla je tam prostě pletivo, že na sebe vidí a cítí se a zvykají se na sebe. No a u psa je to podobné, akorát teda má košík, takže tam nemusí být na vodítku, že jo, protože s tím košíkem prostě nekousne, ta agresivita taky klesá. Takže to nejpodstatnější je neoddělovat, ale naopak postupně si zvykat a pokud tam je nějaký teda konflikt, tak pokud to neohrozuje to dítě, tak do toho konfliktu nezasahovat. Jo, když by ten pes do toho dítě, který bude sedět, žduchne a to dítě si z toho sedu třeba lehne a začne plakat, tak tohoto bych vůbec nezasahoval, protože si do toho dítě ten něžně žduchne a nic se nestane, jenom se překulí, tak se nic neděje. To dítě se trošku otrká, nic hrozného se nestalo, ale nesmí mu ublížit. To je to nejpodstatnější.
Zmínil jste kočka kšíry, to znamená, že by mohla takhle chodit ven na procházky jako pejsek? Doporučujete to?
Já bych neřekl, jestli to doporučuji nebo nedoporučuju. Kdybych měl být úplně upřímný, tak až tak úplně mi to nevoní. Připadá mi to takový jako popsovatění, jako jsme zvyklí tohle u pejsku, ale znám majitele, který tu kočičku venčí a já myslím, že to nejpodstatnější je, jak je spokojená ta kočka. Protože i když jsem velitel ty kočky, tak chci, aby ona byla šťastná a já jako majitel kočky chci být šťastný s ní. Takže jestliže ona touží potom ven a dere se ven, prostě to opravdu chce, je tam prostě šťastná, ať už jednou za týden, jednou denně a podobně, tak proč bych ji nevenčil, když je takhle spokojená, šťastná. Na těch šírech jinak prostě může utéct. Kočka samozřejmě může mít taky čip, ale víme zhruba, jak to je. Ta kočka se těžko potom dá chytit, aby jsme zjistili mašinkou přes ten čip, komu to patří, že jo. Ale ohlížel bych se na to zvíře. Samozřejmě já jsem ten potom, kdo o tom rozhodne, takže i když ta kočka bude chtít jít ven a já prostě nebudu chtít jí venčit, protože jsem nemocnej, lenivej, pracovně zaneprázdněný, tak to poslední slovo mám já, ale ta kočka pak nemusí být až tak šťastná, jak by mohla být. A pokud nechce, a zase jsou potom takový, který prostě chodí s tou kočkou ven, protože to chtějí oni, a jsou třeba já nevím, snobové, nebo se chtějí projít a chtějí ukázat, že tu kočku mě tak dále. A teď tu vidíte, ta kočka si sedne na bobek a prská, je vystrašená a furt se rozlíží, kdy už půjde zpátky domů. Že? Tak to je zase druhý extrém.
Když si chceme pořídit kočku i psa dohromady, tak s čím začít? S kočkou nebo se psem?
Já bych vzal obojí. Najednou. Ve stejný den, nebo maximálně druhý den, co nejdříve, aby si hned od začátku spolu zvykali a neměli by být teda mladší jak 2 měsíce, nebo minimum teda 7 týdnů, ale lépe 8 a víc. Čím dříve budou spolu v tom podobném věku, tak tím je to určitě lepší.
Takže lze to mít dohromady kočku i psa?
Určitě ano. Samozřejmě, pokud jsou dospělí, pokud mám doma 5letýho psa a přivedu 9letou kočku, tak může být problém. A ten problém je vždycky větší, když je to stejné pohlaví. I když jsou vykastrovaní, oba dva nebo třeba jeden z nich, tak i ten kastrát, ať už je to teda samice nebo samec, tak i když nemáte pohlavní orgány, tak stejně trošku těch pohlavních hormonů vylučuje se v nadledvinách. Jo. Takže to zvíře, řada lidí si myslí, že vykastruje a že je vyřešeno. Je vyřešeno třeba z 95%, ale jak říkám, trošku těch hormonů ještě se tvoří v nadledvinkách. Čili pokud si pořizuju 2 zvířata, ať už je to 2 psi, 2 kočky, nebo i pes a kočka podobně, tak nedoporučujeme stejné pohlaví. Vždycky raději opačný a aspoň jednoho z nich vykastrovat. Takže nejideálnější prostě odčiněte, odkotěte a co nejdříve prostě spolu. Ve stejný den a pokud je problém, tak v sobotu přivezu štěně a v neděli kotě nebo naopak. Teď už se směju, ale opravdu to jsou zkušenosti.
Podle vás mají zvířata duši?
No 100% mají duši, určitě ano. Nemůžeme si na ní šáhnout, těžko se to dokazuje, možná už to někdo umí dokázat, ale já jsem o tom přesvědčený.
A mají podobné emoce, jako máme my?
Mají, protože nemají druhou signální soustavu, ale mají bílou kůru mozkovou. V bílé kůře mozkové máme retikulární formaci nebo limbický systém, to jsou prostě útvary, kde jsou emoce, jako je láska, pláč, žárlivost, vztek, uražení a podobně. Takže netvrdil bych, že to je stejný, ale určitě velice podobné.